Швейк прокинувся на світанку, який приніс із собою запах кавових консервів, що варились в усіх ротних кухнях. Він механічно, немов би саме тепер, скінчив телефонну розмову, повісив трубку і, співаючи, почав свій невеликий вранішній променад по канцелярії. Почав зразу з середини пісні про те, як солдат, переодягнувшись дівчиною, йде за своєю милою до млина, а мельник, батько милої, кладе його спати біля доньки, але перед тим гукає до мельнички: «Треба дівчині щось дати, хай не йде голодна спати». Мельничка нагодувала підлого драбугу, а потім вийшла родинна трагедія. Мельники раненько встали і на дверях прочитали: «За нічліг і за гостинність Ганна втратила невинність». Швейк так загорлав останні слова пісні, що уся канцелярія ожила. Прокинувся фельдфебель Ванік і спитав, котра година.
«Саме хвилину тому відцюрмили ранню зорю».
«То я встану аж після кави», – вирішив Ванік, бо в нього завжди на все вистачало часу. «Так чи інакше нас будуть знову мучити якимсь поспіхом і даремно ганяти, як вчора з тими консервами».
Ванік позіхнув і спитав, чи він, випадково прийшовши додому, не ораторствував.
«Та трохи було», – сказав Швейк. «Ви безперервно щось вигукували про якісь існуючі хворми, що хворма – це не хворма, а то, що не хворма, то хворма, і що таке хворма – знову-таки не хворма. Але це вас швидко звалило, і ви почали так хропти, немов би хто пилою різав».
Швейк замовк, прийшовся до дверей і назад до койки фельдфебеля-рахівника. Потім зупинився перед ним і почав:
«Щодо моєї особи, пане рахівник, то коли я почув, що ви про ті хворми говорили, я згадав одного ліхтарника Затке. Він служив при газовій станції на Летні, засвічував і гасив ліхтарі. Це був, як бачите, просвітительний чоловік і, звичайно, відвідував усі можливі шиночки на Летні. А потім над ранок на газовій станції вів такі самісінькі розмови, як ви. Тільки він говорив ось що: кістки для грання мають грані, бо вони ще не грані. Я чув це на власні вуха, коли мене одного разу поліцай за забруднення вулиці помилково привів не до поліцейського відділення, а на газову станцію. А незабаром, – тихо сказав Швейк, той Затка скінчив дуже погано. Вступив до конгрегації Діви Марії, ходив з небесними козаками на проповіді отця Ємельки до костьолу святого Ігната на Карловій площі, і раз, коли там у костьолі були місіонери, він забув погасити газові ліхтарі в своєму районі. Так що газ горів на вулицях безперервно 3 дні і 3 ночі. Це дуже погано, продовжував Швейк. Коли ні сіло, ні впало, людина почне встрявати в якесь філософування. Це завжди пахне алкогольним отруєнням. Свого часу перевели до нас із 75-го полку одного майора Блюгера. Той завжди раз на місяць нас скликав, ставив у каре і обговорював разом з нами, що це таке військове начальство. Він не пив нічого, крім слив'янки. Кожний офіцер, солдати, пояснював він на казарменім подвір'ї, вже сам по собі найдосконаліше створіння, яке має у 100 раз більше розуму, ніж ви всі разом. Ви, солдати, взагалі не можете собі уявити нічого досконалішого, ніж офіцер, хоч би ви й думали над цим усе своє життя. Кожний офіцер – це створіння необхідне, тоді як ви, солдати, створіння випадкові. Ви можете існувати, але не мусите. Якби вибухла війна і ви загинули за найяснішого цісаря, не сталося б аж ніякого нещастя. Нічого б від цього не змінилося. Але коли б спершу загинув ваш офіцер, ви б тільки тоді побачили, як ви залежите від нього і яка це втрата. Офіцер мусить існувати, а ви, власне, дістали існування лише від панів офіцерів. Ви від них походите, ви без офіцерів не обійдетеся, ви без свого військового начальства не в силі ані перднути. Для вас, офіцер, солдати, це моральний закон. Байдуже, чи до ваших мозків це доходить, чи ні. Кожний закон мусить мати свого законодавця. А тому офіцер, солдати, є для вас тим законодавцем, і ви відчуваєте і мусите відчувати, що ви йому зобов'язані геть усім. Ви повинні беззастережно виконувати кожне його розпорядження, навіть коли б воно вам і не подобалося. А потім, коли кінчав, походжав навколо карей, питав одного за одним: «Що ти відчуваєш, коли дістаєш дозвіл побути в місті і спізнюєшся?» Усі давали різні плутані відповіді. То, мовляв, вони ще ніколи не спізнювалися, то їх після кожного спізнення з похмілля дуже нудить і так далі. Усіх їх майор Блюгер наказав відвести набік. Після обіду, каже, робитимуть присідання на подвір'ї за кару, бо не вміють висловити, що відчувають. Поки прийшла черга на мою особу, я пригадав собі, яке питання він останнім разом з ними розбирав. І коли він до мене наблизився, я зовсім спокійно сказав: «Насмілююсь доповісти, пане майор, коли я спізнююся, то відчуваю в собі завжди якийсь неспокій, страх і докори совісті. Якщо, однак, діставши дозвіл повернутися до казарми пізніше, я все ж таки повертаюся в порядку і вчасно. Мною оволодіває якийсь дивно приємний спокій, і на мене лізе внутрішнє вдоволення». Всі навколо сміялися, а майор Блюгер розкричався: «По тобі, болване, хіба тільки блощиці лізуть, коли хропеш на матраці? Такий бісів син ще жарти строїть!» І вліпив мені такий шпангль, аж серце раділо.
«На військовій службі інакше не може бути», – сказав фельдфебель-рахівник, ліниво потягаючись на своєму ліжку. «Це вже так заведено. Щоб ти не відповів, щоб не зробив, завжди над тобою висітиме хмара і битимуть громи. Без цього дисципліна неможлива».
«Дуже мудро сказано», – промовив Швейк. «Я ніколи не забуду, як замкнули рекрута Пеха. Ротним лейтенантом у нас тоді був якийсь Моц. Він зібрав рекрутів і почав розпитувати, хто звідки. «Ви, зелені трикляті рекрути», – говорить до них, – «мусите навчитися відповідати ясно, точно, так, мов, батогом кльоскати. Отже, почнемо. Звідки ти, Пеху?» Пех був інтелігентною людиною і відповів: «Нижній Буусов, Унтербауцен, 267 домів, 1936 чеських громадян, староство Ічин, округа Соботка, колишній маєток Кость, приходський костьол Святої Катерини 14 століття, відновлений графом Вацлавом Братіславом Нетоліцьким, школа, пошта, телеграф, станція чеської торговельної залізниці, цукровий завод, млин з тартаком, хутір Вальха, 6 ярмарок на рік». Але тут до нього підскочив лейтенант Моц і почав частувати його раз у раз по пиці, примовляючи: «Ось тобі один річний ярмарок, ось тобі другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий». А Пех, хоч і був усього-навсього рекрут, зголосився до батальйонного рапорту. В канцелярії сиділа тоді весела гопкомпанія. Ну, і ті написали, що він іде до батальйонного рапорту із зарічних ярмарків в Нижньому Боусові. Командиром батальйону був майор Рогель. «В чому справа?» – запитав Пеха, а той і застрекотав, як з кулемета: «Насмілюсь доповісти, пане майор, в Нижньому Боусові є 6 річних ярмарків». Тут майор Рогель на нього як заверещить: ногами як затупоче, і зараз же наказав відвести до лазаретної божевільні. З цього часу був спеха найгірший вояка. Сипалась на нього кара за карою.
«Солдатів важко виховувати», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, позіхаючи. «Солдат, який не був у війську покараний, це не вояка. Можливо, в мирні часи дехто і без кари відбув свій строк, а потім мав привілеї на цивільній службі. Сьогодні ж бачимо саме навпаки. Ті найгірші солдати, які в час миру не вилазили з в'язниці, найліпші вояки під час війни. Пам'ятаю піхотинця Сільвануса з 8-ї маршової. На нього раніше сипалась кара за карою. Та ще й які кари! Не соромився вкрасти в товариша останній гріш. Та коли дійшло до бою, він перший перерізав дротяні перешкоди, трьох узяв у полон та одного з них по дорозі застрелив, бо, як пояснив, не довіряв йому. Дістав велику срібну медаль, пришили йому 2 зірки, і якби його пізніше під дуклею не повісили, був би вже давно взводним. Але повісити його мусили. Після одного бою зголосився на рекогносцировку, і якийсь патруль з іншого полку наскочив на нього, коли він обшукував убитих. Знайшли у нього щось із 8 годинників і багато перснів. Отож і повісили його біля штабу бригади.
«З цього видно, – розважливо сказав Швейк, – що кожний вояка мусить сам здобути для себе своє місце».
Задзвонив телефон. Фельдфебель-рахівник підійшов до телефону. Можна було розпізнати голос поручника Лукаша. Питався, як справа з консервами. Згодом було чути якісь докори.
«Слово честі їх немає, пане обер-лейтенант», – кричав у телефон Ванік. «Звідки б вони взялися? Це тільки фантазії панів з інтендантства. Зовсім не потрібно було цих людей туди посилати. Я вам сам хотів подзвонити. Каже, що я був в буфеті? Хто? Хто це говорив? Той окультист-кухар з офіцерської кухні? Я дозволив собі туди зайти». «Знаєте, пане обер-лейтенант, як називав той окультист метушню з тими консервами? Страхіття ненародженого!»
«Та ні, але де, пане обер-лейтенант? Я зовсім тверезий!»
«Що робить Швейк? Він тут. Покликати його?» «Швейк, до телефону!» – сказав фельдфебель Ванік і пошепки додав.
«Коли питатиме вас, як я прийшов, то скажіть у повному порядку!»
Швейк коло телефону.
«Швейк, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант».
«Слухайте, Швейку, як там з тими консервами? Все в порядку?»
«Їх немає, пане обер-лейтенант, ні слуху, ні духу».
«Я хотів би, Швейку, аби ви завжди, поки ми в таборі, до мене вранці зголошувалися. Коли поїдемо, будете постійно біля мене. Що ви робили вночі?»
«Сидів цілу ніч біля телефону».
«А було щось нового?»
«Було, пане обер-лейтенант».
«Швейк, тільки без ваших штучок дурних. Повідомляв хто-небудь про щось важливе?»
«Повідомляли, пане обер-лейтенант, але аж на 9-ту годину. Я не хотів вас турбувати, пане обер-лейтенант. Мені це й на думку не спадало».
«Ну, так вже скажіть мені до чорта, що там таке важливе на 9-ту годину?»
«Телефонограма, пане обер-лейтенант».
«Я вас, Швейку, не розумію».
«В мене все записано, пане обер-лейтенант. Прийміть телефонограму. Хто біля телефону? Маєш? Читай або щось таке подібне».
«Сила небесна, Швейку, з вами маю хрест Божий. Скажіть мені зміст, або я заліплю вам зараз. Так що там?»
«Знову якась нарада, пане обер-лейтенант. Сьогодні вранці о 9-й годині у пана полковника. Я вас хотів будити вночі, але потім роздумався».
«Ще б пак. Ви відважилися б будити мене через якусь дурницю, коли на це досить часу і вранці. Знову нарада, чорт би те все. Повісьте трубку, покличте мені до телефону Ваніка. Фельдфебель Ванік біля телефону. Ваніку, знайдіть мені негайно іншого денщика. Цей гультяй Балуон мені до ранку зжерве шоколад. Прив'язати його? Ні, віддамо його до санітарів. Хлоп як гора, хай тягає поранених під час бою. Зараз пошлю його до вас. Полагодьте це в польовій канцелярії і повертайтеся зараз же до роти. Як ви гадаєте, скоро поїдемо?
Нема чого поспішати, пане обер-лейтенант. Коли ми мали їхати з 9-ю маршовою, то нас водили за ніс цілих 4 дні. Про 8-му нема чого й говорити. Тільки з 10-ї йшло краще. Ми були без затримки на місці в повній бойовій готовності. Опівдні дістали наказ, а ввечері вже виїхали. Але зате нас потім ганяли по всій Угорщині і не знали, на якій ділянці фронту нам діру заткнути.
З того часу, коли поручник Лукаш став командиром 11-ї маршової, він опинився в стані так званого синкретизму. У філософії це значить, він намагався примирити суперечні поняття за допомогою компромісів, які доходили до повного змішання поглядів. Тому він відповів:
«Так, можливо, буває. Отже, думаєте, що сьогодні не поїдемо?» «О 9-й годині нарада у пана полковника. Апропо, вам відомо, що ви черговий?»
«Я лише так. Зробіть мені...»
«Стривайте, що б ви мені мали зробити?»
«Список старшин з даними, відколи служать. Потім провіант для роти. Національність?»
«Так, так, це також.
Але головне, прийшліть нового денщика.
Що сьогодні повинен робити з людьми прапорщика Плешнер?»
«Підготовка до походу.
Рахунки?»
«Прийду підписати по обіді.
Нікого не пускайте до міста.
До буфету в таборі?»
«По обіді на годину. Покличте сюди Швейка.
Швейку, ви тим часом залишитесь біля телефону».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я ще не пив кави».
«То принесіть собі каву і залишитеся в канцелярії біля телефону, поки я вас не покличу. Ви знаєте, що таке ординарець?»
«Це такий, що бігає, як посолений, пане обер-лейтенант».
«Отже, щоб ви були на місці, коли я подзвоню. Нагадайте ще раз Ванікові, хай підшукає для мене якогось денщика». «Швейку, Швейку, алло, алло, де ви?»
«Тут, пане обер-лейтенант, якраз принесли каву».
«Швейку, алло».
«Чую, пане обер-лейтенант, кава зовсім холодна».
«Ви вже, Швейку, добре знаєте, що таке денщик. Поговоріть з ним, а потім дайте мені знати, хто він такий. Повісьте трубку».
Ванік, сьорбаючи чорну каву, до якої долив рому з пляшки з написом «Чорнило», зробленим з обережності, поглянув на Швейка і сказав:
«Наш обер-лейтенант не говорить, а, мабуть, кричить у цей телефон. Я чув кожне його слово. Ви, Швейку, певне, з паном обер-лейтенантом дуже добрі знайомі?»
«Ми одна рука», – відповів Швейк. «Рука руку миє. Ми вже вкупі багато чого пережили. Скільки разів нас хотіли розлучити, але ми знову знаходили одне одного. Він завжди в усьому на мене покладається. Я не раз сам з цього дивувався. Ось ви тепер, певно, самі чули, як він говорив, аби я вам ще раз нагадав про того нового денщика і що я мушу на нього подивитися і дати про нього свій відгук. Той пан обер-лейтенант не з кожного денщика вдоволений».